Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Susținătorii sistemului mixt vor să-l adopte înainte de vacanța de vară a Parlamentului.
Nu putem să tergiversăm, deoarece trebuie să adoptăm legea cel târziu cu un an înainte de lege.
Cum răspund comunitățile locale îmbătrânirii populației? Un exemplu optimist la Logănești, raionul Hâncești.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat discriminatorie legea rusă împotriva propagandei homosexuale.
Și în Republica Moldova, Partidul Socialiștilor de câteva ori deja a încercat să promoveze o astfel de lege. Deci acum, sper eu, aceste încercări se vor opri.
La început, ascultați buletinul de știri.
O influentă comisie din Parlamentul European a aprobat recent înțelegere între instituțiile puterii din Uniunea Europeană privind ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova și condițiile acordării lui. Comisia Europeană va trebui să suspende temporar sau să anuleze orice plăți dacă nu sunt îndeplinite condițiile. Se spune în comunicatul de presă de la Parlamentul European, mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Moldovei Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Muhameștin, și au discutat despre modificarea legislației electorale în Moldova, informează site-urile de știri moldovenești. Igor Dodon și Farid Muhameștin au discutat și despre vizita în Moldova unei delegații din Rusia săptămâna viitoare cu scopul participării la acțiunile organizate cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea Partidului Socialiștilor din Moldova și despre situația din regiunea transnistreană. Procurorii moldoveni cer 19 ani de detenție cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pentru primarul orașului Orhei, Ilan Șor. Anunțul a fost făcut de procurorul Andrei Băieșu, citat de site-urile de știri moldovenești la o nouă ședință de judecată în acest caz. Ilan Șor este învinuit de delapidare în dosarul devalizării băncii de economie, băncii sociale și Unibank. Decizia în acest caz este așteptată mâine. În România, Uniunea Democrată a Maghiarilor a decis să nu participe mâine la votul moțiunii de cenzură inițiat de Partidul Social Democrat împotriva propriului guvern condus de Sorin Grindeanu. Anunțul a fost făcut de liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ședința conducerii acestui partid. În unanimitate, colegii mei au decis să nu participăm la votarea moțiunii de cenzură. Nu vom fi în sală. Principiul este să nu ne amestecăm în treburile unui partid, a spus Hunor, citat de site-ul hotnews.ro. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a decis că legea rusească împotriva propagandei homosexuale este discriminatorie. CEDO a răspuns astfel plângerii depuse de 3 activiști LGBT din Rusia găsiți vinovați în țara lor de a fi promovat homosexualitatea în rândul minorilor, de exemplu purtând o pancardă pe care scria „Sunt mândru că sunt gay”. CEDO a ordonat statului rus să plătească celor 3 lecamanți despăgubiri de 10.000 de euro. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, și-a lăudat țara și hotărârea ei de a întreprinde reforme democratice în întâlnirea sa pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump. Kievul consideră întâlnirea de astăzi de la Casa Albă drept o victorie, deoarece are loc înainte de prima întrevedere față în fața lui Donald Trump cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, întâlnire planificată pentru reuniunea G20 de la Hamburg din 7 iulie. Petro Poroșenko se va întâlni și cu oficialități din domeniul apărării de la Departamentul de Stat, cele de la departamentele de comerț și energie, cât este în Statele Unite. Poroșenko a lăudat recenta decizie a Senatului American de a introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza anexării ilegale a Crimeei în 2014 și a susținerii separatiștilor din estul Ucrainei. Potrivit unui raport al Națiunilor Unite dat publicității săptămâna trecută, cel puțin 10.090 de oameni au murit în Ucraina din cauza conflictului declanșat în 2014. 2.777 de civili sunt printre victime. Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunțat noi sancțiuni împotriva a câteva zeci de persoane implicate într-un fel sau altul în susținerea separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut înaintea primei întrevederi de la Washington între președintele Ucrainei Petro Poroșenko și președintele Statelor Unite Donald Trump.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. După Partidul Democrat de Guvernământ, președintele Igor Dodon a spus că și deputații fostului său partid al socialiștilor vor vota pentru adoptarea sistemului electoral mixt și că vor lua în calcul obiecțiile cu caracter juridic ale Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a criticat însă inițiativa în sine, spunând că presupune mai multe riscuri, iar Uniunea Europeană a spus că va urmări cu atenție reacția autorităților moldovene, de care va depinde și acordarea unui mare ajutor financiar. Cu toate acestea, atât democrații cât și socialiștii vor să meargă înainte. Ce etape mai trebuie să parcurgă inițiativa lor și când poate deveni lege? S-a interesat Ala Ceapai.
Trecerea la sistemul mixt ar urma să fie adoptată în această sesiune parlamentară, adică până la finele lunii iulie, ne-au comunicat deputați democrați și socialiști. Înainte de a fi supus votului în lectura a doua, proiectul va fi dezbătut public, urmând să fie luate în calcul amendamentele deputaților, propunerile societății civile, dar mai ales recomandările tehnico-juridice ale Comisiei de la Veneția, ne-a spus deputatul democrat Sergiu Sârbu.
Nu putem să tergiversăm, deoarece suntem limitați în timp. Trebuie să adoptăm legea cel târziu cu un an înainte de alegeri. Mai ales că mai avem încă multe proceduri tehnice de realizat legate de circumscripții. De aceea, cred că sfârșitul lunii iulie este un termen limită după mine.
Președintele Igor Dodon a anunțat azi că a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse, Farid Muhamecin, cu care au discutat despre modificarea legislației electorale în Moldova. Dodon i-a spus ambasadorului că deputații socialiști vor vota trecerea la sistemul electoral mixt cu respectarea unor recomandări de ordin juridic ale Comisiei de la Veneția. Consilierul prezidențial pe probleme juridice, Maxim Lebedinski, ne-a spus că șeful statului s-ar putea opune promulgării legii dacă parlamentarii vor ignora recomandările esențiale ale Comisiei de la Veneția, cum ar fi bunăoară cea privind modul de formare a circumscripțiilor. În mediul analiștilor se ia în calcul și scenariul potrivit căruia Partidul Democrat ar putea în ultimul moment renunța la reforma electorală pentru a evita înrăutățirea relațiilor cu partenerii occidentali, dar și din dorința de a se distanța de Partidul Socialiștilor. Democratul Sergiu Sârbu respinge însă un astfel de scenariu.
Nu am auzit de un asemenea scenariu. Oficial, poziția Partidului Democrat este să îmbunătățim proiectul pentru lectura a doua și să-l votăm.
Deputatul socialist Vlad Bătrâncea ne-a confirmat și el că reforma electorală urmează a fi votată către finele lunii iulie. Bătrâncea a evitat să ne spună dacă fracțiunea socialiștilor ia în calcul o eventuală manevră tactică a democraților.
Partidul socialiștilor nu este dispus să refuze la propria agenda doar de aceea că așa doresc actori politici care nu doresc binele Partidului Socialiștilor.
Opinia critică a Comisiei de la Veneția a fost salutată de mai multe partide din opoziție care au cerut guvernării să renunțe la reforma electorală și au avertizat că în caz contrar Moldova riscă să ajungă într-o izolare înrăutățindu-și relația cu partenerii occidentali. Uniunea Europeană, prin vocea purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă, a spus luni că împărtășește criticile Comisiei de la Veneția și le-a cerut autorităților Republicii Moldova să respecte comandările Comisiei. Același lucru este sugerat în avizul unei influente comisii din Parlamentul European, care a aprobat înțelegerea privind ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. De altfel, premierul Pavel Filip și-a început azi vizita de două zile la Bruxelles, unde ar urma să aibă întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că legea rusească împotriva propagandei homosexuale este discriminatorie. Dar această lege, care constituie unul din motivele de divergență cele mai serioase dintre Rusia și țările democratice occidentale în ce privește respectarea drepturilor omului, a inspirat inițiative restrictive și în alte foste republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. De aceea Mircea Țicudean a cerut o reacție imediată la decizia CEDO Angelei Frolov, coordonatoare de programe la organizația GenderDoc-M.
Pe mine, ca pe activistă, mă bucură foarte mult, mai ales că și în Republica Moldova, Partidul Socialiștilor, de câteva ori deja, a încercat și mai încearcă să promoveze o astfel de lege. Deci acum, sper eu, aceste încercări se vor opri și în Moldova și în alte țări post-sovietice.
Angela, este poate de așteptat ca Rusia, care în ultima vreme s-a îndepărtat mereu de structurile internaționale, europene, chiar din cele care face parte, mă tem că și Consiliul Europei, de care într-un fel depinde CEDO, este posibil ca Rusia să nu acorde prea mare importanță acestei decizii și să nu o aplice chiar în practică. Crezi că Moldova și-ar permite la rândul ei așa ceva dacă se va ajunge acolo?
Eu cred că nu. Moldova nu-și permite așa ceva. Situația în Moldova este foarte diferită decât cea în Rusia. Nu cred că Moldova va face un pas de depărtare de Consiliul Europei pentru că și de Uniunea Europeană, pentru că sunt partenerii noștri de dezvoltare foarte importanți. Și nu cred că această lege de propagandă ar fi atât de importantă pentru Moldova ca să încalce o decizie a Curții Europene pentru drepturile omului, mai ales că până la moment Moldova a îndeplinit toate deciziile Curții și nu, chiar nu văd pentru Moldova un asemenea scenariu.
A fost Angela Frolov, coordonatoare de programe la organizația GenderDoc-M, în dialog cu Mircea Țicudean. Populația Republicii Moldova îmbătrânește, iar autoritățile vorbesc mult despre nevoia de a adapta programele sociale și sistemul de pensii. Cum se adaptează comunitățile locale și societatea civilă acestei realități? Stagiara Europei Libere, Viorica Tkaci, a găsit un exemplu pozitiv în satul Logănești, din raionul Hâncești.
Dacă e cu ceva diferit de altele, atunci asta ar fi grija față de sătenii trecuți de vârsta tinereții. Vorbim de satul Logănești, raionul Hâncești. Prima dovadă sunt spusele mătușii Ecaterina pe care o întâlnesc în pragul primăriei.
Eu mă sună și zice, și ce trebuie netale? Zic, e ca la magazin, producte, pâine, curechi, și îmi trebuie. Eu duși, cumpără și ne aduce. Și apă ne aduce, chiar că spun cinstit, sunt foarte mulțumită.
Mătușa Ecaterina are doar cuvinte de laudă de spus despre aleșii locali și asta pentru că sunt singurul sprijin pe care îl are la bătrânețe. Iarna trecută, bunăoară, nu avea cu ce și încălzi locuința. A venit la primărie și în câteva zile lemnele au fost aduse la poartă. Pentru că are în gestiune o proprie pădure, primăria din acest sat poate garanta o căruță de vreascuri înainte de răcirea vremii fiecărui vârstnic aflat în situația mătușii Ecaterina. Primarul satului Logănești, Valentin Danu, a învățat cum să bată pe la ușile unor organizații ce repartizează ajutoare umanitare. El știe cum să convingă consilierii locali să mai taie din impozite atunci când vine vorba despre populație de vârsta a treia satului.
E clar că toți necesită ajutoare, care cu sfatul, care cu financiare, ne stărâm să facem față.
Logănești totuși e mai degrabă o excepție decât o regulă pentru marea majoritate a localităților moldovenești. Localități care gem de bătrâni singuri, bolnavi și fără apărare. Până în acest moment, tot cu ce s-a angajat statul în fața lor, e un asistent social obligat să-i viziteze de două ori pe săptămână, un ajutor pentru încălzirea locuințelor pe timp de iarnă și un prânz gratuit într-o cantină socială, e puțin? Da, s-ar putea să fie puțin raportat la necesități, recunoaște șefa Direcției Politici de Asistență Socială din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Giulieta Popescu. Dar, adaugă ea, partea bună e că în Republica Moldova toate aceste servicii se oferă vârstnicilor absolut gratuit.
Oamenii niciodată nu calculează că, de fapt, ce îi oferă statul gratuit, percep doar partea materială care le se acordă.
Igor Belea este director al Misiunii Sociale Diaconia Mitropoliei Basarabiei și povestește el nu atât banii le lipsesc în acest moment vârstnicilor din Republica Moldova, cât grija. Tinerii au plecat la muncă peste hotare, iar bătrânii, la fel ca copiii, au rămas fără sprijin și ajutor. Soluția pe care o vede este urgentarea procesului de transmitere către sectorul neguvernamental a serviciilor sociale pe care statul nu are capacități să le cuprindă.
Serviciile pe care le prestează organizații neguvernamentale sau cultele religioase ar putea fi un sprijin foarte bun în dezvoltarea asistenții vârstnicilor.
Help Age International este un ONG care deja de 2 ani încearcă să ajute autoritățile să-și adapteze politicile sociale la problemele îmbătrânirii. Tatiana Sorocan, directoarea organizației, nu are nicio îndoială că infrastructura actuală nu corespunde câtuși de puțin nevoilor curente.
Toate politicile statului pentru vârstnici se rezum la asigurarea socială, adică pensii, sau la asistența socială, ce este ajutorul social sau indemnizație. Moldova consider că nu are o viziune de dezvoltare a țării care să ia în considerație structura populației și prognoze demografice.
Jurnalista Liliana Nicolae a publicat de-a lungul carierei sale 10 de materiale pe tema vieții vârstnicilor din România. În Republica Moldova, unde se află frecvent în ultimii ani, nu a scăpat din ochi subiectul. Diferențele se par enorme. Spune că, deși au pensia minimă din Europa, vârstnicii români o duc totuși mult mai bine decât cei moldoveni.
Sunt servicii stomatologice mai ieftine pentru pensionari. În anumite localități, pensionarii pot să călătorească gratuit cu transportul în comun, să meargă în stațiuni și să-și trateze bolile pe care le au.
Ce va face guvernul moldovean pentru a-și adapta politicile unei realități în care fiecare al șaselea locuitor al țării este de vârsta a treia, rămâne de văzut. După o privire mai atentă însă, semnele dorinței de a face măcar ceva sunt mai curând discrete.
Ați ascultat un reportaj al stagiarei noastre, Viorica Tkaci.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Peste 30 de refugiați au cerut azil politic în Republica Moldova de la începutul acestui an, dar acest număr este de aproape 10 ori mai mic decât în anul trecut, când fluxul celor care fugeau de războaiele din estul Ucrainei, din Siria și alte părți era mult mai intens. Cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului, marcată astăzi, stagiara Europei Libere Cristina Cornescu a stat de vorbă și redă povestea lui Karim Amalid, care s-a refugiat din Irak și locuiește în Republica Moldova de 5 ani.
Eu sunt Karim Amalid, eu suntem din Irak, am venit la anul 2012.
Amalid Karim avea 30 de ani când a izbucnit războiul din Irak. A renunțat la cariera de profesoară de matematică și împreună cu soțul s-au refugiat în Dubai. Ulterior au înțeles că este un oraș prea scump pentru o familie de refugiați, mai ales că le se născuse și fica, Ali Yusser. Întâmplarea a făcut să audă de la mai mulți prieteni numai cuvinte frumoase despre Republica Moldova. Atunci au decis să se mute aici, spune Amalid.
Prima dată soțul vin și stai aici în Moldova. El sună la mine, hai vin, e foarte interesant, e foarte verde și oameni foarte interesanți, foarte prietenuși. Ei înțeles, noi să trăim și așa, e mai ușor, nu complicat sau nu greu sau așa. Și pe urmă eu vin, eu după 6 luni.
Provocări au fost suficiente, își amintește Amalid. Nu cunoșteau pe nimeni aici, nu știau limba și nici adăpost nu aveau. Ambițioși din fire, soții Karim au înțeles că pentru o integrare reușită trebuie să învețe limba română. Au fost sprijiniți de Agenția ONU pentru Refugiați și Biroul pentru Migrația și Azil, care le-a oferit gratuit cursuri de română în cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău.
Și după asta eu înregistrat pe Universitate Urbanism și Arhitectură. Acum eu la anul 3, bine, merge. Eu am 45 de ani, dar eu îmi place. Înveți și face experience mai mult, așa, nu stai acasă sau lucru, o lucru.
În mod inevitabil, discuția cu Amalid a ajuns la țara sa natală. Recunoaște că deseori s-a întrebat dacă poate reveni în Irak. Însă frica de război de fiecare dată i-a alungat aceste gânduri. Amalid a găsit o soluție pentru a-și alina dorul de casă. De mai mulți ani, predă limba arabă la Centrul de Caritate pentru Refugiați din Chișinău. Amalid le vorbește și colegilor de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism despre țara ei. Buna sa prietenă Anastasia Luță recunoaște că Amalid a fost prima persoană din Orientul Mijlociu pe care a cunoscut-o.
Și interesant că ea ne povestește multe chestii despre țara ei, despre cultură, despre religie în general și noi facem schimb de experiență într-un fel și da, se încadrează destul de bine, chiar merge cu noi, de exemplu, la Frigărui sau undeva a mers chiar cu noi și da, prietenim bine.
Dacă până anul trecut refugiații erau admiși la studii în condiții similare pentru studenții străini, adică taxe mai mari și reguli de admitere diferite, acum ei se bucură de aceleași drepturi ca și cetățenii moldoveni, spune șeful Biroului Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, Traian Țurcanu.
Noi ne bucurăm că și în rândul refugiaților există studenți care au performanță foarte bună la studii, studenți care participă la olimpiade și câștigă locuri bune, studenți care sunt competitivi chiar și față de cetățenii Republicii Moldova. Chiar anul trecut o refugiată din Ucraina a primit o bursă prin care a dovedit încă o dată că există un potențial foarte mare și în rândul refugiaților și nu trebuie niciodată subestimat acest potențial.
Experiența pozitivă a familiei Karim este reprezentativă pentru situația refugiaților din Republica Moldova, susține Traian Țurcanu, iar acest lucru arată că nivelul de integrare este unul sporit. Unii deschid afaceri, sunt medici sau brutari, deci muncesc cot la cot cu localnicii și contribuie la bunăstarea țării, care le-a oferit un adăpost sigur și prietenos. Din Chișinău, Cristina Cornescu pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Statele Unite și rudele au deplâns moartea studentului american Otto Warmbier după eliberarea din detenția regimului comunist din Coreea de Nord. Warmbier a fost arestat de autoritățile Coreei de Nord comuniste pentru că a vrut să-și ia drept suvenir un afiș propagandistic. A intrat în comă în închisoare și a murit acasă la 5 zile după ce nordcoreenii l-au pus în libertate. Tragedia sa pare să semnaleze, cel puțin pentru americani, sfârșitul unui gen mai puțin obișnuit de turism. Are detalii Mircea Țicudean.
Associated Press scrie că organizatorii excursiei în Coreea de Nord a studentului american de 22 de ani au spus că nu vor mai duce cetățeni americani în țara comunistă din Extremul Orient. Agenția Young Pioneer Tours, în traducere tururile pionieri tineri, a spus marți pe pagina ei de Facebook că moartea lui Otto Warmbier arată că riscurile cu care se confruntă americanii ce vizitează Coreea de Nord au devenit prea mari. Alte agenții care organizează excursii în Coreea de Nord, de pildă Koryo Tours sau Uri Tours, au spus săptămâna aceasta că își revizuiesc practicile privitoare la clienții americani înaintea unei posibile interdicții de călătorie pe care s-ar pregăti să o anunțe secretarul de stat american Rex Tillerson. AP scrie că turiștii cei mai numeroși de departe în Coreea de Nord vin din China, singurul aliat al regimului de la Phenian, care oferă ajutor economic și asistență diplomatică. Warmbier s-a numărat printre cei aproximativ 5.000 de nechinezi care vizitează într-un an Coreea de Nord, în excursii care cuprind tururi ale capitalei Phenian, zona demilitarizată de la granița cu Coreea de Sud, muntele Paektu sau stațiunea de schi Masik. Potrivit agențiilor de voiaj, numărul americanilor care merg în Coreea de Nord într-un an, în medie, a fost în ultimii ani de 1.000. Agenția Young Pioneer Tours, înființată de britanicul Gareth Johnson, a spus că i s-a refuzat orice contact cu Warmbier după reținerea lui și că atitudinea autorităților nord-coreene a fost îngrozitoare. Nu s-au făcut publice niciun fel de informații cât s-a aflat în detenție, a scris pe Facebook agenția cu sediul în orașul chinez Xi'an, în a cărei ofertă se mai află excursii în Iran, Turkmenistan sau la locul dezastrului nuclear de la Cernobâl, printre altele. Warmbier a fost condamnat la 15 ani de detenție pentru furtul unui banner propagandistic, fiind ținut apoi într-un lagăr de muncă silnică aproape un an și jumătate, după care a fost eliberat din rațiuni medicale și trimis acasă săptămâna trecută. Doctorii au spus că la întoarcerea în Statele Unite a fost diagnosticat cu hemoragie cerebrală masivă, dar nimeni nu cunoaște cu precizie cauza. Alți trei americani se află în detenție în Coreea de Nord, toți pentru presupuse delicte politice. Guvernul american spune că Phenianul folosește asemenea deținuți ca pioni politici, iar Coreea de Nord susține că ei ar fi de fapt spioni trimiși de Washington sau de Coreea de Sud.
Mircea Zicudean. Într-un stat american, Georgia, au loc alegeri pentru un loc în Camera Reprezentanților, dar nu este un scrutin simplu, ci se constituie într-un referendum al momentului cu privire la președinția Trump. Mai multe în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este cel de-al doilea tur de scrutin pentru un post de deputat lăsat vacant de un actual membru al administrației Trump. Președintele însuși a recunoscut că dacă republicanii ar pierde acest loc în cameră, pe care îl dețin de 4 decenii, rezultatul ar putea avea implicații majore. El și-a îndemnat partidul să opteze pentru candidata republicană Karen Handel. Ei îi se opune în această circumscripție din statul Georgia un novice în materie de politică electorală, democratul John Ossoff, care are 30 de ani. În primul tur de scrutin, Ossoff a obținut aproape 50%, dar pentru că nu a reușit să atingă acel nivel, are acum loc un al doilea tur. Deși cei doi îl menționează pe Trump foarte rar, este evident că această cursă are o semnificație națională. Cheltuielile de campanie au atins un record pentru Camera Reprezentanților, circa 50 de milioane de dolari. În circumscripție, Tom Price, actual ministru în administrația Trump, a câștigat în noiembrie ultimele alegeri detașat, cu o diferență de 23%. Dar cu toate acestea, legătorii republicani nu sunt în general adepți ai populismului de tip Trump în circumscripția din Georgia. În noiembrie, președintele a câștigat în acea circumscripție în fața lui Hillary Clinton, dar cu numai 1% diferență, după ce pierduse preliminarii în fața senatorului Marco Rubio. Analiștii consideră că această cursă este un indiciu pentru ce s-ar putea întâmpla anul viitor în alegerile pentru Congres. Dacă candidata republicană câștigă, atunci asta ar putea fi o indicație că administrația merge într-o direcție politică bună. Dar dacă democratul este victorios, interpretarea va fi că Trump erodează sprijinul pentru republicani și aceștia ar putea fi mai puțin dispuși să-l urmeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România este preocupată astăzi de votul pentru demiterea guvernului așteptat mâine în Parlament, după ce premierul social-democrat Sorin Grindeanu a intrat în conflict cu șeful său de partid, liderul PSD, Liviu Dragnea. Rezumă câteva articole Tania Radu.
Nu se găsește niciun comentator în presa centrală care să vadă vreun folos în ce a făcut Partidul Social-Democrat în ultimele zile. S-a ajuns la o situație ridicolă, scrie Florin Ghețău în suplimentul de cultură. Un partid care câștigase confortabil alegerile se găsnește acum să-și dea jos propriul guvern. PSD a introdus moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Sorin Grindeanu, din care nu mai fac parte decât doi oameni, premierul și ministrul comunicațiilor, singurii care au refuzat să demisioneze la cererea lui Liviu Dragnea. Că moțiunea trece sau e respinsă, tot una, arată Cristian Câmpeanu în revista 22. Dacă trece, PSD se va scinda, probabil după, pe linia de fractură Grindeanu-Victor Ponta. Partidul va avea dificultăți să formeze o majoritate în Parlament. Așa s-ar explica negocierile deja eșuate cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Ce se va întâmpla dacă e respinsă moțiunea? Intră în joc președintele Klaus Iohannis. După două nominalizări proaste de premier făcute de Dragnea, el va ridica nivelul garanțiilor. Nici alegeri anticipate nu se profilează, crede Câmpeanu, așa că un alt guvern PSD ar fi susținut oricum de o majoritate mult mai fragilă. Ion Meioniță scrie pe blogurile Adevărul că modul în care PSD a încercat să negocieze cu UDMR e scandalos. În schimbul susținerii moțiunii de cenzură, de care Dragnea avea nevoie, au fost puse urgent pe ordinea zi de azi acte normative înghețate de ani de zile, cerute de mult de maghiari. A fost cât pe aci să fie adoptat statutul minorităților, înghețat de 10 ani. E grav că s-a intenționat adoptarea lui fără dezbatere, adică în regim de urgență. S-au trecut, spune Ion Meioniță, toate liniile roșii. Andreea Pora vede totuși și ceva bun. Pentru prima oară, scrie ea, populația, în special electoratul PSD, a avut istorica ocazie să vadă în direct, pe viu, oribila colcăială din măruntaiele colosului. Să asiste la splendoarea viermuielii de interese, potlogării, ticăloșie și lipsă de scrupule ale marelui partid care domină constant România de 27 de ani. Să înțeleagă că PSD este, indiferent de lider, aceeași mizerie. A fost un citat. Peste degringolata din PSD, RTV, post de televiziune patronat de inculpatul pentru corupție Sebastian Ghiță, deocamdată fugar în Serbia, a aruncat o fumigenă, consideră analiștii, și anume înregistrări audio neautorizate de la ședințe de lucru ale Direcției Naționale Anticorupție. Alina Mungiu Pipidi, în Adevărul, pe blog, și Ramona Ursu, în 22, spun că miroase a diversiune. Ce le spune acolo colegilor săi Laura Codruța Căveși, procuror general anticorupție, nu ar fi trafic de influență și politizare, ci se cam încadrează în fișa postului. Oricum, îi avertizează Mungiu Pipidi pe pesediști, chiar dacă o schimbați și cumva intră în politică, o să regretați că n-ați lăsat-o la DNA. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți pe Sănătate Info despre hotărârea Guvernului de a crea o nouă instituție care se va ocupa de acreditarea în sănătate. Astfel, Centrul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate nu va mai exista, iar în locul acestuia, acreditarea instituțiilor medicale și farmaciilor din țară trece în responsabilitățile Agenției de Sănătate Publică. Acțiunile chirurgului și deputatului democrat Vladimir Hotineanu sunt condamnate de mai multe organizații de media din Moldova. Acesta a agresat fizic și verbal un jurnalist de la postul de televiziune Jurnal TV, care a încercat să-i adreseze mai multe întrebări despre averile familiei sale. Vladimir Hotineanu este și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, iar ONG-urile cer demisie din această funcție. Cele 7 organizații neguvernamentale care au semnat declarația condamnă agresarea jurnaliștilor și îngrădirea dreptului la informație, precum și încercările unor demnitari de a intimida pe reprezentanții presei atunci când încearcă să investigheze subiecte legate de corupție, abuzuri de funcție și alte teme de interes public. În Moldova, 60% din femeile depistate cu cancer de col uterin descoperă boala într-un stadiu foarte avansat, atunci când tratamentul nu mai este eficient. Și asta mare parte pentru că multe dintre instituțiile medicale nu dispun de aparate speciale care ar putea descoperi celulele canceroase și nici specialiști ginecologi care să le folosească nu prea există.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.